vidne til jødene. Og Jesus drog opp til Jerusalem. Ved saueporten i Jerusalem er det en dam som de på hebraisk kaller Betesda. Rundt dammen er det 5 bågeganger. Der lå det en mengde med mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. De ventet på at vattnet skulle komme i rørsle, for en engel fra Herren steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vattnet. Den første som da steg ned i etter at vattnet var rørt opp, ble frisk, samme hva sykdom han hadde. Nå var det en mann der som hadde vært syk i 38 år. Jesus så han ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til han, «Vil du bli frisk?» «Herre», svarer den syke, «jeg har ingen som kan ta meg ned i dammen når vattnet blir rørt opp, og når jeg på vei, stiger en annen uti før meg.» Jesus sier til han, «Stå opp, ta båra di og gå.» Og straks ble mannen frisk, han tok båra si og gikk. Slik lyder Herrens ord. Teksten denne søndagen forteller oss om en mengde med syke mennesker som hadde samlet seg rundt et kjelde i Jerusalem. En mengde med syke mennesker. Og hva er en mengde? 10, 20, 50? Jeg tenker kanskje, er det mer enn 50, så er det en stor mengde. Men la oss si en plass mellom 10 og 50 da. Der ligger vi i dine kjelder og venter på at vattnet skal komme i rørsle. Og dine kilder, den var det siste håpet for mange av disse syke som lå der. De håpte på at de en dag kunne være så heldige og få lov å være den første som hoppet uti. At de fikk lov å være den som fikk oppleve helbredelse. Og så er det et sånt litt mer nymotens prinsipp, selv om det er noen 100 år gammelt, som vi ikke pleier å snakke så veldig mye om i kirka. Survival of the fittest. Den sterkeste sin rett. Som en sånn teori om at i naturen så er det slik at det er den sterkeste som overlever. Det er det sterkeste individet som får lov å gi sine gener videre. Og de svake de dette av. Og her ved denne dammen så var det nok veldig slik. Selv om alle var syke, så var det slik at det var den sterkeste som var helbredet. Den som først var ute i vattnet. Den som faktisk minst trengte det, var den som først fikk det. Og alle de svakere, de tapte gang på gang. Og her ligger det da en mann som har vært syk i 38 år. Det var ingenting som kunne hjelpe hans situasjon. Det var ingen leger som kunne hjelpe han. Det var ingen medisin. Og det virket ikke som at han hadde noen mennesker heller som var villige til å hjelpe han. Hans eneste håp var et Guds mirakel. Og så vet vi hvor lenge han har vært akkurat her ved dammen. Det er ikke sikkert han har vært 38 år ved dammen. Men han er i hvert fall kommet dit, på et eller annet vis. Og det står ikke hva som feilte han, men det kan tyde på at han kanskje var lam i beina, eller ufør, eller på et eller annet vis i hvert fall hadde vanskelig for å bevege seg. Så på et eller annet vis så har han kommet seg dit til dammen. Og han har kommet seg dit fordi at han hadde hørt at der var det mulig å bli helbredet. Der var det et håp. Og så har han et håp om å bli helbredet. Og hver gang vattnet kommer i rørsle, så blir han på en måte litt sånn begeistret. Nå skjer det. Og så prøver han. Og gang på gang så opplever han at det er noen andre som kommer først. At det er noen andre som får oppleve det som han lengter etter. At det er noen andre som får bønna si oppfylt. Og over tid så tror jeg entusiasmen sank. Over tid så ble nok håpet om å være først bleikere. Og nå tror jeg han var kommet dit at han har gitt opp absolutt alt. At han ikke lenger orket å prøve. Situasjonen hans var ganske håpløs. Han var ikke i stand til å gjøre noe i egen kraft. Han var hjelpeløs. Men så dukket Jesus opp med et litt sånn banalt og kanskje litt provoserende spørsmål. Vil du bli frisk? Det går i hvert fall an å lese det som en litt sånn provoserende uttalelse. Du har vært syk i 38 år, og du har levd kanskje flere år der ved dammen og kjempet bittert for å bli frisk. Og så kommer det en totalt fremmed for han person og spør, vil du bli frisk? Han kunne like gjerne spurt, hvorfor ligger du her? Men jeg tror ikke Jesus spør med ironi i stemmen. Jeg tror han spør med kjærlighet i stemmen. Vil du bli frisk? Hva kan jeg gjøre for deg? Kan jeg få lov å hjelpe deg? For Jesus, han er opptatt av dine øyne. Jesus kom ikke ned til denne dammen, der det var en plass mellom 10 og 50, var vel det vi bestemte oss for. 42 personer. Han kom ikke dit for å helbrede alle sammen. Han kom ikke dit for å holde et helbredelsesmøte og forkynne liksom Guds rike og frelse, og nå skal vi helbrede og skal hjelpe alle. Noen plasser i evangeliet står det om at Jesus helbredet alle som var der. Men her står det kun om at han møtte den ene. Han kom for å hjelpe han som stod bakerst i helsekøen. Han som hadde gitt opp, han som var totalt avhengig av hjelp. Og så kommer Jesus med det vennlige spørsmålet. Vil du bli frisk? Får jeg lov å hjelpe deg? For denne mannen, han vet ikke hvem Jesus er. Han vet ikke hvorfor Jesus er der, og han har ingen forståelse av at Jesus faktisk kan helbrede. Og mannen, han svarer Jesus i fortvilelse. Herre, jeg har ingen som kan ta meg ned til vattnet når vattnet blir rørt opp. Og når jeg er på vei, stiger en annen ut i før meg. Jeg kan liksom høre desperasjonen i stemmen hans. Det er ingen som kan hjelpe meg. Klart jeg vil bli frisk, men det er ingen som kan hjelpe meg her. Og jeg klarer det ikke selv. Kanskje har denne mannen gitt opp selv livet. Kanskje har han ropt i fortvilelse til Gud. Har du glemt meg? Bryr ikke du deg om meg? Svar meg, Herre. Jeg ser for meg at han har ropt noe sånt. Kanskje over lang tid. Og så kommer Jesus innom en dag. Det er ikke sikkert det var dit han skulle. Men han tar turen innom. Og så går han rett bort til denne mannen og begynner å snakke til han. Han var der kun for han. Og her ved denne kjelda så kommer Jesus med noe nytt. Han bryter seg om hvem som er sterkest. Han bryter seg om hvem som kommer ut i først. Han går utenom naturens love. Og så kommer han til den som trenger han mest. Og så gir han han nytt liv. Og hvordan er det med våre liv? Er det slik at vi kjemper på i egen kraft? At vi kjemper på og på en måte har tatt til oss denne her survival of the fittest, den sterkeste sin rett? Har vi liksom tatt til oss den der og tenker det at bare vi kjemper hardt nok, så kan vi få et lykkelig og godt liv? Driver vi en kamp for å forme oss et liv som skal være til velsignelse for oss og våre? Leiter vi etter denne kilden som kan gi oss nytt liv? Hva er det som driver oss framover? Er det desperasjonen? Slik som for mennesker ved Betesda-dammen. Det inderlige ønsket om å bli frisk. Enten det dreier seg om fysisk eller psykisk sykdom. Eller er det idealismen? Nye ideer og drømmer om hvordan livet kan bli bedre. Hvordan en skal lykkes bedre i familielivet, på jobben, eller kanskje i kirkelivsarbeidet. Eller er det motløsa som preger oss mest? At vi er trøtt og sliten? At ting ikke lenger er så givende som det var før? At en ser tilbake på det som var, det en ikke har fått til? Ting som ikke ble slik som en hadde tenkt? Erfaringer og skuffelser som tapper oss for krefter. Jeg tror egentlig de fleste av oss er på leit etter en sånn kjelde som kan gi oss nytt liv. Selv om bildet på hva det nye livet er kan være forskjellig fra person til person. Vi er på leit etter noe som kan skape en forandring. Og så jobber vi hardt for å finne denne kjelden på egen hånd. I hvert fall de som har krefter til det. Men hva med de som ikke har det? Skal vi se. Jeg tror her er to sider. Ja, det var det. Kanskje er det den sterkeste sin rett som gjelder også i dag. At den som er frisk og sterk, som har pågangsmot og som fikser livet, det er den som ser ut til å ha funnet virkelig lykka i livet. Dagens tekst forteller oss på nytt at det er Jesus som virkelig er kjelda som kan gi det nye livet. Han er den som klarer å bryte med prinsippet om den sterkeste sin rett. Han er den som kommer til den som føler seg svakest. For Gud er den som sier, i det høye og det heilage bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånda. Jeg vekker ånda til liv, gjør det bøyde, og hjarta til liv, gjør det knuste. Jeg vekker ånda til liv, gjør det bøyde, og hjarta til liv, gjør det knuste. Forrige søndag snakket jeg om hun som var bøyd. Kvinner som var krokrygga, og som Jesus retta ryggen på, bokstavelig talt. Gud er den som vekker ånda til liv hos den som er nedbøyd. Fortsatt den som har kraft til å helbrede, som kan gi nytt pågangsmot, og som kan gi oss fred. Den som kan gi oss styrke og kraft til hverdagens utfordringer. Og så er Jesus en sånn kjelde som vi ikke trenger å springe på fjellet for å finne. En sånn kjelde som ikke ligger langt djupt inn i en gammel gruvegang, sånn Indiana Jones. Sant? Nei, Jesus er en sånn kjelde som er midt iblant oss. Som vi ikke trenger å kjempe oss fram til, men som vi kan ause av. Men hvordan er det vi kan øse av dine kilder? Dagens lesetekst står i Jakobs brev, kapittel 5. Er det noen av dere som har det vondt, da skal han be. Er noen ved godt mot, da skal han synge lovsanger. Er noen av dere syk, skal han kalle til seg det eldste i forsamlinga, og de skal be over han og salve han med olje i Herrens navn. Og bøna som er båren fram i tru, skal berge den syke, og Herren skal reise han opp. Og har han gjort synde, skal han få deg tilgivne. Vedkjenn da syndene for hverandre, og be for hverandre, så det kan bli lekte. Bøna fra et rettferdig menneske verker med stor kraft. Gud vil at vi skal komme til han med livet vårt. For vi er skapt til å være avhengige av han. Dagens samfunn har et veldig fokus på individualisme. At alt handler om meg. Min lykke, min suksess, mitt liv, mine valg, mine muligheter, min religion, mine følelser. Det er et fokus på at vi skal være sterke og uavhengige individ. Ingen skal få lov å forme oss. Ingen skal kritisere oss. Ingen skal være uenig i hvordan vi lever livet vårt, eller hva valg vi tar. Og hvis noen er uenig eller påpeker noe, så er de krenkende. Dagens nordmann, når han blir konfrontert med noe, om noen sier at jeg tror kanskje det er en bedre måte å leve livet slik, så er ofte svaret til dagens nordmann: ja, men jeg er ikke noe verre enn naboen. Eller: jeg har skapt min egen religion, min egen tro. Jeg er uavhengig. Jeg former mitt eget liv. Jeg tar ansvar for mitt eget liv. Og ingen skal komme her og fortelle meg hvordan jeg skal leve livet mitt. Men dette er stikk i strid om hvordan Gud skapte oss. For vi er skapt avhengig av ham. Altså, vi liker jo å tro at vi er uavhengige. Jeg vet ikke om dere har sett sånn dokketeater, der de har sånne kryss med tråder på, og så beveger de på dokkene. Vi er egentlig sånne dokker. Hvis ikke Gud beveger på oppe der, så slutter vi å leve. Altså, livet, der får vi i gave hver morgen. Og så tror vi at vi er helt uavhengige. At alt er opp til oss. At det er vi som liksom takler alt. Så kan du si det var dårlig vær i går. Ja, det var det. Og noen ganger så er været så dårlig at vi kaller det for naturkatastrofe. Og hva hvis det hadde vært naturkatastrofe hver dag? Hva hvis det hadde vært slik at alle avlinger slo feil? At det ble flam eller tørke helt vilkårlig? Da hadde ikke det vært livsgrunnlag for oss. Men fordi Gud ønsker at vi skal ha liv, så gir han oss livsgrunnlag. For vi er skapt avhengig av han. Og skapt til å leve i fellesskap med han og med hverandre. Og derfor er det også at Gud kjemper for at vi skal komme til han med alt vi bærer på. Er det noen av dere som har det vondt, da skal han be. Er noen ved godt mot, da skal han synge lovsanger. Å komme til korset, enten en synger lovsanger, eller en kjenner at nå, far, nå trenger jeg din hjelp. Er noen av dere syk, står det. Det greske ordet for syk kan bety svak, skrøpelig, maktesløs. Så det kan bety fysisk syk eller åndelig syk. At den føler seg nedtrykt. At den har mistet håpet. Denne mannen ved Betesda-dammen, han var vel like mye åndelig syk som han var fysisk syk. Og jeg tror Gud, Jesus helbreder begge deler. Men noen av dere syk skal han kalle til seg det eldste i forsamlingen, og de skal be over han og salve han med olje i Herrens navn. Vi blir oppmodet til å gå til forbønn. Til å legge våre liv og våre vansker framfor Gud og hverandre, og Herren vil reise oss opp. Og har han gjort synde, skal han få deg tilgivne. Vedkjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så det kan bli lekte. Gud har omsorg for hele mennesket, med kropp, sjel og ande. Han vil vi skal komme til han med absolutt alt. Og så er ikke det meningen at vi skal kjempe i egen kraft. Og er det da slik at alle som går til forbønn kjenner det at «Å, jeg blir helbredet på et mirakuløst vis»? Nei, sannsynligvis ikke. Det er ikke en sånn trylleformel. Men Gud vil at vi skal oppsøke forbønn. Gud vil at vi skal be for syke, be for livet, vedkjenne syndene og få tilgivning. Vi skal ikke drive forbønn for syke fordi at vi tenker at vi skal utgjøre den store forskjellen. Da vil vi fokus på oss, men vi skal be for syke fordi Gud har bedt oss om å gjøre det. Og så er resultatet helt opp til Gud. I gårsdagens utgave av dagen så kan dere lese om Målfri, som har hatt polio i 71 år. Den ene foten fungerer ikke, og hun har oppsøkt forbønn hele livet. Foten, den er den samme, men hun har opplevd at Gud har møtt henne på andre måter. Hun har opplevd at Gud har sagt til henne, «Jeg skal være med deg alle dager». Og hun har opplevd at Gud har gitt henne et nytt indre liv. Så det er dere som leser dagen på nett eller har den papiravis. Bare slå opp der, så finner dere en artikkel om Målfri som har hatt polio i 71 år. Den sier noe om at selv om håpet om helbredelse er der, og selv om hun fortsatt av og til oppsøker forbønn for det, og det ikke skjer, så skjer det noe annet. Når hun får forbønn. Det skjer noe annet med livet. Hun får styrke til å leve med den funksjonshemmingen. Hun har fått et nytt indre liv. Og for noen andre, så skjer kanskje det helbredende under også. Gud møter oss på forskjellige måter. Guds svar på bønner kan ikke vi rå med. Men vi skal ha en forventning om at han ønsker å møte oss uansett. Det er litt sånn, jeg liker ikke å snakke om Halloween, så jeg tror jeg snakker om nyttårsbok. For nyttårsbok, det gikk jeg når jeg var liten. Da gikk vi på dørene, kledde oss ut og gikk på dørene, sant? Det er litt sånn, når vi ringer på hos Gud, så er vi spent på, har han noe i skåla til meg? Har han noe i skåla til meg? Og jeg skål med tvist, så er det litt forskjellige smaker oppi der. Av og til så er det bare sånn sur mandarin. Der er alltid noe. Så kanskje noen får en lakriss, så kanskje noen får en marsipan, så kanskje noen får en toffee-sjokolade. Men Gud har noe til hver enkelt av oss. Og så har han en tanke bak det han gir. Og så har han en plan bak det han gir. Og det å oppsøke forbønn, det er vandring i tro. Av og til så stiller han seg spørsmålet, ja, når ikke helbredelse skjer, når ikke jeg opplever noe sånn stor åndelig opplevelse, er det fordi at jeg tror for lite? Men liksom, hva er målestokken på tro da? I det du reiser deg og går og oppsøker forbønn, så har du jo uttrykt at du har veldig stor tro. Da har du jo uttrykt det at jeg tror at Gud kan hjelpe meg. Og du har uttrykt at jeg går til Gud med det jeg bærer på. Og bare der så tenker jeg at der er det full score på trosskalaen. Fordi du faktisk handler i et håp og i et tro. Det er vandring mot Gud og hans hjerte. Og kanskje er det først og fremst den vandringa som er poenget. Jeg vet ikke, det er bare en tanke jeg gjør meg. Kanskje det er egentlig Gud. For Gud så er det hovedpoenget. Det at jeg skal gå den vandringa. Og faktisk legge livet mitt over i Guds hende. At det er det viktigste. At jeg skal liksom slippe dette her ansvaret for eget liv. Og av og til så tenker jeg at det burde være like naturlig for et troende menneske å gå til forbønn som å gå til nattverd. Noen sier de går ikke til nattverd fordi at alle ser meg. Hva tenker andre om meg? Og hvis du ber deg om å gå til forbønn, så vil jeg ikke snakke om det engang, for da er frykten enda større. Ja, men legg vekk den frykten. Det er vandring mot Gud og hans hjerte. Det har ikke noe med oss andre som er til stede. Det er helt irrelevant. Men det handler om meg og mitt forhold til Gud. Lar jeg Gud utfordre meg? Lar jeg Gud møte meg? Det handler om at vi legger vårt liv i Guds hende og sier til han, nå får du bestemme. Nå får du ta over. Her er jeg. Og av og til så trenger vi det. Andre ganger så har vi det mer der. Vi synger lovsanger. Vi har det egentlig bra. Det er ikke noe vi bærer på. Poenget er vi er avhengige av Gud. Og av og til må vi gi han rett i det. Slutt å være sånn fireåring. Jeg skal klare sjøl. Sant? Ja. La oss be. Takk, kjære gode far, for at du kjenner oss bedre enn vi kjenner oss sjøl. Du ser hva vi bærer på innsida, hver og enkelt av oss. Jeg takker deg for at du har omsorg for oss, og at du ønsker at vi skal komme til deg med alle ting. Jeg ber om at du må gi oss mot til å slippe ansvaret sjøl. Og legge det i dine hender. Samme hva det er vi bærer på. At du må gi oss mot til å oppsøke ditt hjerte. Oppsøke de frelsende hand. Slik at du kan røre ved oss. Slik at du kan helbrede oss på innsida og på utsida. Så takker jeg, Herre, for at du har gitt oss denne muligheten. At du har fortalt oss at vi skal få lov å komme til deg. Takker jeg for at vi kan få lov å gå utenom tempelet med alle offer, alle handlinger. At du bare kan gå rett til kilden. Rett til deg og ditt hjerte. Velsign hver enkelt som sitter her. Og møt oss på den måten vi trenger det. I Jesu navn.